COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A Xunta de Galicia acaba de confirmar 3 novos focos da enfermidade hemorráxica epizoótica. Concretamente, foron detectados casos en granxas de Guitriz e a Pastoriza, na Terrachá, e no concello de Taboada, na zona sur. Que é esta enfermidade? Como afecta aos animais? É contagiosa para os seres humanos? É unha enfermidade infecciosa. Provoca perdas nas granxas porque os animais enfermos deixan de producir e, en algúns casos, mesmo poden morrer. Como dicimos, é unha enfermidade infecciosa, pero non contagiosa. Non se transmite de animal a animal, só mediante a picadura dun mosquito. O normal é que non haxa casos en inverno, porque tampouco hai mosquitos. Pero o presidente dos veterinarios galegos recoñece que nada é xa seguro co cambio climático. Luis Núñez.
Hai un período que se chama que é cando estacionalmente libre, que é cando se supoñe que o mosquito é cando ten menos actividade, que pois, hai nos meses de inverno, pues, a partir de xaneiro, febreiro, marzo, novembro, se viñera mal. Pero bueno, como xa estamos vendo que como é o cambio climático, como pode afectar, pues, digamos, esta delimitación, ¿no sabes? De franxas no tempo, pues pode se cambiar dependendo un pouco da temperatura.
Aínda que esta patoloxía xera alarma e moita preocupación entre os gandeiros, entre os produtores, é moi importante destacar que se trata dunha enfermidade que non afecta aos seres humanos. O consumo de carne de tenreira ou de leite non ofrece ningún problema para a xente.
Nin pola presencia dos animais, nin, digamos, polo consumo nin da leite, nin do carne, non? Non sei, hai xente que lle ten chamado agora o COVID das vacas, non ten nada que ver, nin polo tipo de xente etiolóxico, nin pola forma de transmisión, nin nada disto, non? Aos efectos de consumo de carne, de bovino e dos produtos, non? Produtos lácteos, tal, non hai ningún problema.
Son José Luis Ramudo, seguimos no sector primario. Fíxose efectiva a ameaza da que viñan avisando hai tempo sindicatos, productores e organizacións agrarias. As industrias volven a aplicar unha rebaixa no prezo do leite. Por suposto, esa rebaixa é maior naquelas explotacións que producen menos, nas máis pequenas. Así, hai granxas que continúan cobrando o leite a 48 céntimos. Outras, en cambio, só cobran 43 céntimos por litro. Eso sí, todas volven a producir a perdas e que os costes de producción están nestos momentos nunos 50 céntimos por litro. José Luis Pérez Barreiro é o presidente de Agromuralla.
Sería baixada evidente porque xa nos chegaron os contratos novos por 3 meses, os máis positivos nos 48 céntimos, os baixadas de 3-4 céntimos, pero bueno, hai xente xa que vai dos 43, cando os costes a día de hoxe están rondando os 50 céntimos, ahora sí xa volvemos a entrar en perdas.
E continúa chovendo, o tren de borrascas non nos dá tregua. E é que pasamos dun vagón a outro. O que escoitan é como pegaba a choiva contra o parabrisas do coche esta mañá, a primeira hora. As fortes choivas provocaron decenas de incidencias nas últimas horas na nosa provincia. Ollo na estrada, un home de 70 anos foi evacuado ao hospital de Monforte tras envorcar o coche que conducía na Pobra do Brollón. E unha nena foi atropelada en Foz. As súas feridas aparentemente non eran graves, pero foi tamén evacuada ao hospital da Mariña para recibir atención médica. En Begonte, hai un ano, a enchenta do río asolagou unha vintena de casas. Con todo o que caía nas últimas horas, nos últimos días, os veciños miran de reollo o río. Ben é certo que se fixeron nos últimos tempos labores de prevención. José Ulla é o alcalde de Begonte.
Estamos a Fomento que, en previsión de futuras choivas ou episodios como do tan recente que vivimos aquí en Begonte, pois que tomasen medidas. E a verdade é que o fixeron e cortaron todas as árbores que van ao longo da Nacional Sexta, de Begonte a Tapace, en toda a zona de Río Caldo, pois limparon tanto as tubaxes como esas árbores. Co cal, tenemos que unha mellora para evitar o que acontece.
Para hoxe esperamos de novo choivas intermitentes pola tarde e unha baixada de temperaturas que xa se nota. Non pasaremos dos 15 graos de máxima. En canto ás estradas, moita precaución en toda a rede viaria. Fórmanse bolsas de auga que son moi perigosas. Tamén poden atoparse con obstáculos na calzada. Non perdan a atención en BCRA. Continúa a retirada de escombros da 6 no quilómetro 450. E os abogados do turno de oficio celebraron onte unha asemblea. Manterán as protestas para exixir mellores condicións laborais. De momento, estánse concentrando ante as sedes dos xulgados. Teñen previsto levar esas protestas tamén ante a sede da Xunta de Galicia. E están dispostos a informar a opinión pública da súa situación. Aseguran que hai moito descoñecemento, que a xente pensa que cobran unhas prestacións moi elevadas polos seus servizos, pero a realidade é ben diferente. Sulamita Novoa é abogada no turno de oficio.
Concentraciones como los paros que ya hicimos en su momento delante de los juzgados, se baraja la posibilidad de hacerlas incluso en otro horario delante de la Xunta de Galicia, sacar a la opinión pública la realidad de los abogados del turno de oficio, porque estamos encontrándonos que es muy desconocida. La gente piensa que nosotros percibimos unos honorarios altísimos, que estamos enriquecidos y demás, y la realidad del turno de oficio es otra, muy distinta. La gente está sorprendiendo con nuestra posición.
E os bombeiros comarcais continúan coa súa folga indefinida. Esta mañá protestaron a Coruña, o martes farano aquí, en Lugo. De momento non hai avances na negociación do convenio colectivo. Os ánimos están moi caldeados. Ángel Moldes é o presidente do comité de folga.
Os ánimos, como comprenderás, están moi caldeados logo da agresión que sufriu o noso compañeiro e a detención do compañeiro do GES que nos veu apoiar. Imos intentar leválo da mellor maneira posible, con moita tranquilidade.
Din que as cousas de Palacio van despacio, pero non sempre así. O Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta informou en menos dun mes do proxecto técnico para construir a nova estación do ferrocarril, está incluída no proxecto da futura intermodal da cidade. Lembramos que ese documento entrou no servizo pasado 29 de setembro. O luns, a Dirección Xeral de Patrimonio emitirá e notificará a súa resolución. Será seguramente favorable, polo tanto, un paso máis para a construción da futura intermodal de Lugo. E a Xunta de Galicia informou hoxe de que está traballando para poñer a funcionar unha unidade específica de ictus en Lugo. Non existía. Para iso, comprou equipos por valor de 2,5 millóns de euros. Ademais, se fixo obras no ULA. Isto que posibilitará? Básicamente, que reciban o tratamento adecuado aquí en Lugo doentes que tiñan patoloxías que ata agora tiñan que ser derivadas a centros noutras áreas sanitarias de Galicia. E a Deputación de Lugo anuncia que destina preto de 1 millón de euros a manter 39 zonas verdes públicas en 19 concellos da nosa provincia. A novidade é que se incorpora un parque moi especial. Pilar García Porto.
Se amplían os espazos públicos incorporando o futuro Parque Central de Galicia, situado en Antas de Ulla, e tamén unha parte do Parque do Río Rato. Desta forma, a Deputación faise cargo da conservación e mantemento dun total de 39 espazos verdes que suman unha extensión total de máis de 103 hectáreas e que están situados en 19 concellos desta provincia.
Estamos nas vísperas da festividade de defuntos. Son días nos que as familias acoden a decentar os nichos e panteóns nos que descansan os restos mortais dos seus familiares e amigos. O Concello de Lugo habilita unha serie de líneas para reforzar o acceso ao cemiterio municipal. Tomen nota. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Maiores da liña 10, que vai seguir funcionando con normalidade, pois vai haber unhas liñas especiais que van dar a volta á Ronda da Muralla, parando en todas as paradas, e se dirixe ao cementerio. Estas liñas van funcionar o sábado e o domingo, dende as 10 da mañá ata as 7 da tarde, que terán unha frecuencia cada media hora, pasando as en punto e as en media por obras públicas.
Imos cos deportes. Chega Anderson, o Breogán, un xogador que disputou 240 partidos na NBA, Chema Núñez.
Así narraban os comentaristas americanos as xogadas do novo xogador celeste alá en Estados Unidos. Anderson's got a lane! Mirsich aínda non conta con el para Málaga, onde xogará o Breo tratando de gañarlle a Unicaja mañá a 6:30, eso sí, coa enfermería vacía xa. O Ensino xoga esta fin de semana tratando de cuidar os detalles para gañar o primeiro partido. Antonio Pernas, adestrador.
Sí, lo que pasa que neste caso son muchos más detalles de los que creíamos. Sobre todo, más que detalles, incluso momentos.
Partido en Vitoria mañá a 7 da tarde contra Araski. E o Lugo en xornada dominical enfróntase ás 12 do mediodía a Irún para intentar conseguir a cuarta victoria consecutiva.
Sorte para os nosos equipos. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos e feliz fin de semana.